Falkaræje í USA. USA samveldisrúgje við hálf trússtatum. Et samveldisrúgje, eðla federasjón, sett saman av ímiskum statum og løysa ávísar uppgáfur saman, men hefa sjálfræje á flestum ökjum. USA byggir eins og Danmark á eina grundlóg, Constitution. Æra lóur mú ikkje struja við hesa. Hvor límastáttur hefur egna stjötn som tekur sér av innan húsus výrskiftum, som vefun, skúlun og bústöfun. Og í samveldis höfustanum, Washington DC, samveldisstjötnun som mittl anna hefur ábyrgd av landsins tryggleika. Folk í USA velja svo stát bægi umbo að stúra hverjum státtis her og hver skal stúra öllum rúgjunum. Rúgjuslæjarinn í USA kallast forsete, president, og verið valdur fyrir 4 år í senn. Forsetin kan sita í mesta lægi 8 år. Hann ella hon hefur útinnandi myndleika og skrifar undir nýggja lóur. Forsetin svo stát amerikanski lögmaðurinn. Munurinn at í USA velur falki forsetan meðan í Føroyum velur lögtingi lögmann. USA hefur forsetaræði, ikki tingræði. Tó hefur forsetin ikki fullt ræði. Kongressen, amerikanska tingi, kan leggja veto móti forsetanum. Umvent kan forsetin eisini leggja veto móti kongressinu. Føroyska lögtingi hefur eitt kamar, men amerikanska kongressen hefur 2. Lóur skulu gjögnum bægi kömur. Anna kæmari senati, her 2 umbo sýta ur hverjum stati, utan mún til fölkatel. Senati hefur svo stat 100 límur. Og hesi skipan fóa statir við fávum borgarun lúka størst vald som fölkarutjur statir. Hitt kæmari umbosmannatingi, House of Representatives, við 435 límun. Her tali av valdun umboun og mun til fölkatali og hverjum stati ser. Og í umbosmannatinginun hefa fölkarutjur statir større vald en statir við færri borgarun. Hægsturættur, Supreme Court, hefur dømandi myndleika. Kongressen ella forsetin gera lóur og struja móti grunnlóna, kan hægsturættur fóra fyrir lóuna. Forsetin útnevnir dómararnar, men senati skal eisini góðkjenna þær. Og í USA valdi býtt í trúi fyrir að fóra fyrir að valdi verir misbrukt.